Mike Hollow, Canning Townin murha. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Bazaar 2026. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Martti Ranin. Margaretille, vaimolleni, ystävälleni ja uskollisimmalle editorille niin taiteessa kuin elämässäkin. Luku 1. Anderson suoja oli suojellut häntä jälleen yhden yön, mutta se tuntui haudalta. Vain ohut aaltopeltilevy hänen vieressään erotti hänet kylmästä maasta, jonka sisällä hän makasi. Hän torkahteli levottomasti ja pinnallisesti. Unessa hän oli jälleen Ranskassa, juoksuhaudassa, joka oli vuorattu märillä lankuilla ja odotti päivän tykkitulituksen alkamista. Sitten kuva vaihtui ja hän oli 12-vuotias partiolainen, joka heräsi teltasta, kun lintukuoro julisti päivän alkamista. Niiden laulu alkoi täyttää hänen korvansa ja yksi sävel soi kaikkia muita äänekkäämpänä. Se ulisi loputtomasti ja hän hätkähti hereille. Avatessaan silmänsä hän oli jälleen nykyhetkessä. Oli perjantai-aamu. Hän ei ollut partiolainen eikä sotilas, ja lintukuoro oli vaara ohisireenin monotoninen ulina. Rikoskomissario John Jagoa paleli, vaikka hän oli täysissä pukeissa ja hänen raajansa olivat jäykät. Hän nykäisi kuluneen huovan leukansa alle ja yritti vetristää lihaksiaan varovasti vuoteen virkaa toimittavalla alustalla ahtaassa metallilaatikossa ajatusten kirkastuessa. Mikä tapa elää, hän mietti. Hän oli tuhlannut 25 shillingiä ja vielä 11 pennin postimaksut, koska Selfridge oli luvannut hyvän pommisuojavuoteen, mutta päätös alkoi tuntua houkkamaisen toivon riemuvoitolta. Puinen kehys ja verkko, mukava jopa ilman patjaa, olivat tukevat, mutta sänky oli vain 5 jalkaa ja 9 tuumaa pitkä ja vaatimattomat 20 tuumaa leveä. Yksinkertainen kyljen kääntäminen oli nyt kiperä tehtävä, jossa hän oli vaarassa pudota kostealle lattialle vuodenvaatteineen kaikkineen. Tänä iltana hän toisi suojaan vanhan untuvatäkkinsä. Sitten hänellä olisi ainakin lämmin, vaikka viime aikojen pommitukset olivat tehneet lopun kunnon yöunista. Sanomalehdessä eräs nainen, joka varmasti tarkoitti hyvää, oli neuvonut, että paras lääke unettomiin öihin pommisuojissa oli riisuutua ja mennä kunnolla sänkyyn heti, kun pommitukset olivat ohi. Eihän siinä mitään, ellei ollut työtä tehtävänä, Jago pohti. Ja mitä tuli naisen toiseen avuliaaseen ehdotukseen, nokosiin lounaan jälkeen. No, se oli poliisille vain toinen hyvä vitsi. Jago katsoi rannekelloaan. 8:58. Vain 5 minuuttia pimennyksen päättymiseen, sitten vielä 30 tuntia auringon nousuun, mutta hänen olisi turha jäädä makaamaan tähän surkeaan sängyn irvikuvaan. Hän hilasi vastahakoisen kehonsa pois huovan alta, solmi kengännauhat, veti takin päälle ja iski ryppyisen huopahatun päähänsä. Vielä viimeinen venyttely, jotta raajat alkaisivat toimia, ja hän oli ainakin puolittain valmis kohtaamaan maailman. Hän avasi salvan ovesta, jonka oli kyhänyt vuosi sitten kokoon jätepuusta. Ihmetelle silloin, niin kuin nytkin, miksei hallitus ollut tarjonnut suojiin minkäänlaista keinoa oviaukon tukkimiseen. Ja kapusi ulos. Hänen talonsa oli edelleen pystyssä. Se oli hyvä alkupäivälle. Ainakin hän pystyisi menemään töihin. Ei merkkejä tulipaloista talon välittömässä läheisyydessä, mutta aamu hämärä paljasti savun kiemurtelevan 1/2 mailin päässä kattojen ylle siellä, missä täysin sattumanvarainen tuho ja epäilemättä myös kuolema oli osunut epäonnisten kohdalle. Jago raahusti muutamat jardit epätasaista polkua kotinsa takaovelle. Kupillinen teetä piristäisi, jos kaasu toimi edelleen, ja jos sähköt toimivat, hän tekisi paahtoleipää, mikä antaisi voimia, kunnes hän saisi kunnon aamiaisen poliisiaseman kanttiin.